Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Hodiau ocasis la tradizia rencontigio en Vaticano de la Papo cun la diplomataro accreditita ce la Sancta Seggio por la interesciangio de la bondesiroi comence de la iaro. Benedicto la Dexesa revuis la cefa in internazia in eventoin sub la lumo de la mistero de espero de Crisnasco, petante por ciui al Dio la donazon de iaro ciu estu fructodona concerne justezon, pazzon, cae tranquillon. La unua penso de la Papo dum sia al parolo al diplomataro estis por la victimoi de gravai naturai catastrofoi, au de sangoplenai naziai cae regionai conflictoi, au atenzoi de terroristoi, ciui semis morton cae detruon. Malgrau multae clopodoi, diris la Papo, la pazzo tiom desirata estas ancorau malproxima. Fronte al tio ni ne devas sen curagigi, sed duobligi nia in clopodoin por acceli securezon cae progresson. Ci teme, la Papo memorigis che la Sancta Seggio estis unu e la unuae landoi cui subscribis cae ratifis la Convention pri grappola i munizioi, documento qui uzelas plifortigi la internazian humanitzan raiton. La Papo rigardas zorgoplena alla criso quiu aperas concerne senarmigion cae nedisvastigion de atombomboi, substrecante che la elspesoi por la armeoi forprenas grandegain homain cae materiain riciofontoin el la programoi por evoluo. La attento della Papo poste adressigis alla tro multai malriciuloi de nia mondo. Por construi la pazon, li redeclaris, necessas redoni esperon alla malriciuloi, cae alla multai personoi cae familioi trafitai della nuntempa economia criso. Urgias, alpreni, efican strategion por batali malsaton, cae por faciligi la locan tercultivistan agadon, cefe char la procento da malriciuloi en la ricei landoi crescas. L'aula papo necessas construi novan confidon, ciu igu sana economion, cae tio eblos nur respectante la unnaturitan dignon de la homa persono. Gi estas suffice granda celo, sed gi ne estas utopio. Hodiau, pli ol hierau, nia estontezo estas enludigata, sam kiel la destino mem de nia planedo cae de giai logiantoi. Aparte, necessas investi, cefe favore alla geiunuloi, educante ilin lau idealo de vera fratezzo. Benedicto la Dexesa denunzis poste la discriminazioin cae gravega in atacoin cies victimoi estis pasintiare miloi da cristanoi. Cristanismo, li redeclaris, estas religio de liberezzo cae de pazzo, cae gi restas iela servo alla vera bono della homaro. Li esprimis sian patrezzan amemon alla cristanoi victimoi de perforto, aparte en Iraco cae Baharato, lanciante il coran al vocon all'autoritatuloi, porche oni cesigu ne toleremon cae superaltrudoin. Li pet desiris che en la occidenta mondo ne plu estu antaujugioi au malamichezoi contra ula cristanoi, nur char pri quelcai temoi ilia vocio ne sam opinias. Sia flanche, li aldonis, la discipoli de Cristo ne perdu curagion, la attesto della Evangelio estas ciam signo de contraudiro, compare cun la spirito della mondo. Se suferoi estas penigai, la daura cesto de Cristo estas potenza consolo. Lia Evangelio estas messaggio de savo por ciui, cae pro tio, gi ne povas esti limigita ie la privata sectoro, sed oni devas gin proclami sur la tegmentoi, gis la fino de la tero. Ancora u foie la papo memorigis la perforta in evento in en Mesoriento cae Sancta Lando, redeclarante che la milita electo ne estas solvo, cae che perforton, el quiu ain partio gi alvenu, oni devas firme condamni. Li pet desiris che batal halto en la strio de Gaza de nove validu, cae che restartu pazzo intertractoi. L'aula papo necessas ancau doni convincitan subtenon favore alla dialogo inter Israelo cae Sirio. Alla iracanoi li adresis curagigon construi la estontezon sen discriminazioi de raso, etna gruppo au religio. Adresante sian rigardon al Asio, la papo esprimis sian confidon concerne la redaurigon de novai pazzo intertractoi en Mindanao, Filipinoi, sam kiel concerne la novain rilatoin inter Pechino cae Taipeio. Li pete desiris finan solvon de la conflicto en Sri Lanko. Sed cefe la papo adresis sian penson alla cristanae comunumoi en Asio. L'Ecclesio ne petas privilegioin, sed la applicon della principio pri religia liberezzo. Citeme gravas che en centra Asio la leggiaroi pri la religiae comunumoi certigu la plenan practicon de citiu fundamenta raito. Parolante pri Africo, quien ciare li iros, la papo memorigis che la Sancta Seggio multe attentas la evento in de tiu continento. Apartan sorgemon, oni devas havi por la infanaro, diris la papo, menziante la tragedion de la multai infanoi rifugintoi en Somalio, Darfur, cae Congolando. Pri Latin Americo, la papo substrecis la desiron de tiui popoloi vivi en pazzo, liberigitai de misero, cae li laudis la unuarangan sindevigon de quelcai registaroi por lucti contra la commerzado de toxicai drogoi cae corruptado. Benedicto la Dexesa esprimis sian gioion pro la plia al proximigio inter Argentino cae Cilio, cae li ancau esprimis la pet desiron che la jus data accordo inter Sancta Seggio cae Brasilo faciligu la liberan practicon della missiado della Ecclesio. La papo salutis la cristanan comunumon en Turchio, cae pet desiris egalezzain cae pazzain solvoin por la criso en Cipro, en Caucaso, cae aparte en Grusio. La repazigion inter la loggiantaroi de Serbio cae Kosovo oni devas atingi en la respecto de la minoritatoi, sen forgesi la defendon de la valor ricia arta cae cultura havajo de cristianismo, quiu estas ricezzo por la tuta homaro. Fine la papo adresis sian penson alla plei malriciai homai estuloi, la infanoi ancora une nascitai, cae la malsanuloi, la forlasitai maliunuloi, la dividitai familioi. Miseron, concludis la papo, oni batalas se la homaron igas pli fratezza valoroi cae idealoi cun dividitai, basitai sur la digno de la homa persono, basitai sur la liberezzo, cunigita cun respondezzo, basita sur la effettiva agnosco de la loco de Dio en la vivo de la homo. Benedicto la Dexesa invitis ciuin rigardi al Jesuo, la humila infano en la stalt rogo. Li diras al ni che la frata solidarezzo ce ciui homoi estas la cef voio por batali malricezzon cae construi la pazzon. Ni reportis pri la hodiaua parolado de la papo alla diplomataro accreditita ce la Sancta Seggio. Carega ege fratoi, gis reaudo venontana dimancion. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.